Κάρτ Ποστάλ. Ένας μεταφραστής εξομολογείται. Αλέξανδρος Ίσαρης προς Ανδρέη Αρσένιεβιτς Ταρκόφσκι.
Прежде всего я, конечно, должен вспомнить, не вспомнить, я всегда вспоминаю гениального Довженко, Александра Довженко, «La Terra de Довженко», немая картина. Потрясающий режиссер, и в том немом периоде кино он делал чудеса, с моей точки зрения, поэтический кинематограф. Я постараюсь быть коротким, чтобы ответить коротко на этот вопрос.
Ο Μπέρκμαν, ο Αραγκόν, ο Σάτρ, ο Αντωνιόνι τον ονόμαζαν μεγαλοφία. Οι διευθυντές των φεστιβάλ αγωνίζονταν να αποκτήσουν τις ταινίες του. Αλλά οι ταινίες αυτές ήταν απαγορευμένες ή υποδιωγμών από την κοντόφθαλμη και αστοιχείο τη σοβιετική εξουσία. Στις 23 Φεβρουαρίου 1972 θα γράψει στο ημερολογιό του. Τι περίεργη χώρα είναι αυτή, που δεν επιθυμεί ούτε τη διεθνή αναγνώριση της τέχνης της, ούτε την κυκλοφορία νέων ταινιών και νέων βιβλίων. Η αληθινή τέχνη τους τρομάζει. Αυτό είναι φυσιολογικό, γιατί η τέχνη τους αντιστέκεται, επειδή είναι ανθρώπινη. Αυτοί όμως καταπνίγουν κάθε τι ζωντανό, κάθε σπέρμα ουμανισμού, από την τάση του ανθρώπου για ελευθερία έως τη λάμψη της τέχνης στο σκοτεινιασμένο ουρανό. Ο Ingmar Bergman γράφει στο αυτοβιογραφικό του βιβλίο «La Terna Magica». Όταν ο κινηματογράφος δεν είναι ντοκουμέντο, είναι όνειρο. Γι' αυτό ο Ταρκόφσκι είναι ο μεγαλύτερος από όλους. Κινείται με απόλυτη άνεση στο χώρο των ονείρων, χωρίς να εξηγεί. Αλλά και τι να εξηγήσει. Είναι ένας μάντης που έχει καταφέρει να σκηνοθετήσει τις οπτασίες του με το πιο βαρύ, αλλά και το πιο πρόθυμο μέσο. Ο μικροσκοπικός Ρώσος με τα γερακίσια μάτια, τα ολόισια μαλλιά, το διαπεραστικό βλέμμα και τις νευρικές κινήσεις, παρά την πολεμική του σοβιετικού καθεστώτος, παρέμεινε προσιλωμένος στο ποιητικό όραμά του και τη συγκεκριμένη άποψη που είχε για το σινεμά. Την 5η 20 Αυγούστου 1981 γράφει στο ημερολογιό του: «Η πίστη και η ειλικρίνεια είναι τα μόνα κριτήρια που μετράνε στο διάλογο με τον μελλοντικό θεατή. Δεν είναι δυνατό να υπάρξουν άλλα». Δεν σταμάτησε να διαβάζει λογοτεχνία, με την οποία ήταν συνδεδεμένο το κινηματογραφικό του έργο ως πηγή έμπνευσης. Ντοστογεύσκι, Τόμας Μαν, Έρμαν Έσε, Τολστόι, Καμί, Σέξπιρ. Ορισμένοι συγγραφείς παρουσιάζονται σαν έμονες ιδέες στα ημερολογία του. Ναι, ο Ταρκόφσκι κρατούσε ημερολόγια και διάβαζε με τα μανίας τέτοιου είδους βιβλία. Πόσο με εγωιτεύουν τα ημερολόγια, τα αρχεία, οι σημειώσεις των συγγραφέων. Είναι αληθινοί μαγνήτες, σημειώνει σε ημερολογιακή σελίδα στις 18 Δευτέρου του 1971. Μετά το θάνατο του Ταρκόφσκι, με πρωτοβουλία της γυναίκας του Λαρίσα Ταρκόφσκαγια, και με την επιμέλεια της Κριστιάνε Μπερτοντσίνη εκδόθηκαν τα προσωπικά του ημερολόγια σε έναν τόμο που φέρει το γενικό τίτλο «Μαρτυρολόγιο». Από ένα σύνολο 16 τετραδίων ιδιοχείρων σημειώσεων επιλέχθηκαν αποσπάσματα που χρονολογούνται από το 1970 έως το 1986, που είναι το έτος του θανάτου του. Το «Μαρτυρολόγιο» είναι η φωνή ενός ανθρώπου με διορατικότητα, ευαισθησία και ταλέντο, που αναρωτιέται, σημειώνει, βασανίζεται, παρατηρεί, χαίρεται, θρύνει και είναι γεμάτο σχέδια για το μέλλον. Και όλα αυτά ανάμεσα σε αποσπάσματα από βιβλία, όπως το «Παιχνίδι με τις γυάλινες χάντρες» του Έρμαν Έσε, που το αποκαλεί πνευματικό σύμβουλο ζωής. Όλα αυτά ανάμεσα σε μεγάλες λίστες με χρήματα που χρωστάει. Τα ημερολόγια ήταν γεμάτα από νούμερα σε ρούβλια. Σε μια ημερολογιακή εγγραφή όπου αραδιάζονται τα φοβερά του χρέη, σημειώνει ότι επισκέφθηκε τον πατέρα του και αυτός του δώρησε πολλούς ωραίους δίσκους. Μπαχ, Μπραμς, Μοντεβέρντι, Σούμπερτ, Παλεστρίνα και μερικούς άλλους. Πραγματικό πανηγύρι ψυχής, σημειώνει. Ανάμεσα στα άλλα, συνταγές, διευθύνσεις, ταξιδιωτικές εντυπώσεις, τηλεφωνήματα, όνειρα, κρίσεις για ταινίες, παραστάσεις, κρίσεις για γνωστούς και φίλους, απόψεις για τον Θεό, τη θρησκεία, τη ζωή, την αγάπη. Το «Μαρτυρολόγιο» είναι επίσης μια μοναδική μαρτυρία για τη ζωή στη Σοβιετική Ένωση πριν από τον Γκορμπατσόφ, για την ταλαιπωρία του όσον αφορά τη συνεχή λογοκρισία, τον περιορισμό της χρηματοδότησης, την αγωνία για την έκρηξη των προβολών από το καθεστώς, τον οικονομικό του αγώνα και την αγωνία που του προκαλούσε οικονομική έμπεια.
Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 1989. Αγαπητέ μου Αντρέη, το περασμένο καλοκαίρι ένας φίλος μου έστειλε το «Μαρτυρολόγιο» μεταφρασμένο στα γερμανικά. Το πολυσέλιδο αυτό βιβλίο κυκλοφορεί μόνο στη γλώσσα του Γκέτε. Η ρωσική έκδοση θα αργήσει πολύ να εμφανιστεί στην αγορά, γιατί πολλά από τα πρόσωπα που αναφέρεις βρίσκονται ακόμα εν ζωή. Άλλωστε η σοβιετική λογοκρισία δεν θα επέτρεπε ποτέ την κυκλοφορία ενός τέτοιου βιβλίου. Ξενύχτησα πολλές νύχτες διαβάζοντας το ημερολόγιο σου και όταν το τελείωσα επισκέφθηκα τον ιδιοκτήτη των εκδόσεων Νεφέλη Γιάννη Δουβίτσα και του πρότεινα να το εκδώσει σε δική μου μετάφραση. Εκείνος ενθουσιάστηκε και μου είπε να στρωθώ αμέσως στη δουλειά. Άλλωστε είχε εκδώσει προκαιρού το «Σμιλεύοντας το χρόνο» που είχε μεγάλη επιτυχία. Έφυγα για το σπίτι μου κυριολεκτικά πετώντας, γιατί σκεφτόμουν ότι θα συγκατοικήσω για μεγάλο διάστημα μαζί σου. Σε φιλώ, Αλέξανδρος Ίσαρης.
Όλα αυτά έχουν μεταφερθεί σε μας χάρη στην επιμελή και αφοσιωμένη εργασία του Αλέξανδρου Ίσαρη. Η ευαισθησία της μετάφρασης δείχνει την αγάπη του για το έργο του Ταρκόφσκι. Ο Ίσαρης έχει επίσης μεταφράσει γερμανόφωνους συγγραφείς Γεώργ Τράκλ, Ράινερ Μαρία Ρίλκε, Τόμας Μπέρνχαρτ, Ιβάν Γκόλ και Γκότφριντ Μπεν. Ο αρχιτέκτον, ζωγράφος, ποιητής, βραβευμένος πεζογράφος και μεταφραστής, το 1989 ταξίδεψε και διέμεινε στο μεταφραστικό κέντρο του Στράλεν της Γερμανίας στο Βερολίνο, αναζητώντας υλικό προκειμένου να μεταφράσει το «Μαρτυρολόγιο» από τα γερμανικά. Ακολούθησε επίσης τα ίχνη του Ρώσου σκηνοθέτη στο Μπάνιο Βιβιόνι στην Ιταλία, εκεί όπου κινηματογράφησε την ταινία «Νοσταλγία». Ο Αλέξανδρος Ίσαρης συνεργάστηκε με πολλούς ανθρώπους και άντλησε εξαιρετικές πληροφορίες για τον Ταρκόφσκι, τις οποίες μοιράζεται μαζί μας στον πρόλογο του βιβλίου. Λέει, για παράδειγμα, ότι στην Τοσκάνη, στη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Νοσταλγία», τον Ταρκόφσκι ακολουθούσε παντού ένα παράξενο πουλί με μακριά ουρά. Ένα άλλο περιστατικό μαρτυρία που εξομολογήθηκε στον Ίσαρη ο Έρλαντ Γιώζεφσον, πρωταγωνιστής της «Νοσταλγίας» και της «Θυσίας». Όταν γυριζόταν η «Θυσία», ο Ταρκόφσκι έψαχνε κάποια περιοχή της Στοκχόλμης για να γυρίσει τη σκηνή του ονείρου, όπου μετά την καταστροφή οι άνθρωποι τρέχουν πανικόβλητοι. Ένα πρωί, ο σκηνοθέτης τους ανακοίνωσε πως επιτέλους βρήκε την περιοχή. 6 μήνες αργότερα, εκεί, δολοφονήθηκε ο Όλοφ Πάλμερ. Ο δολοφόνος του διέφυγε μέσω εκείνης της σκάλας από όπου κατέβαινε το τρομαγμένο πλήθος της ταινίας. «Όταν διάβασα την είδηση», λέει ο Γιώζεφσον, «έπαθα πραγματικό σοκ. Ρώτησα τον Ταρκόφσκι γιατί είχε επιλέξει εκείνο το μέρος και μου απάντησε. Ορισμένοι τόποι είναι φτιαγμένοι μονάχα για καταστροφές».
Θεσσαλονίκη, 10 Οκτωβρίου 1983. Αγαπητέ μου Αντρέη, χθες τη νύχτα σε ονειρεύτηκα. Καθώς με τον γιο σου τον Αντριούσα σε ένα καφενείο της οδού Αρχιμίδους. Όταν σε είδα η καρδιά μου άρχισε να χτυπάει δυνατά, γιατί δεν ήξερα πώς θα μου φερόσουν αν αποφάσιζα να σου μιλήσω. Ύστερα από πολλούς δισταγμούς, προχώρησα προς το τραπέζι σας κοιτάζοντάς ίσια στα μάτια. Είχε στραφεί προς το μέρος μου, έχοντας μια έκφραση απορίας και καχυποψίας. Όταν έφτασα μπροστά σου, διαπίστωσα με φρίκι ότι τα δυο σου χέρια ήταν κομμένα στους καρπούς. Στις απολύξεις τους υπήρχαν μπρούντζινοι μηχανισμοί με δακτύλιους, κουμπιά και δυσανάγνωστα σύμβολα. «Αντρέη», φώναξα, «τι συνέβη, ποιος το έκανε αυτό?» Τότε εσύ με κοίταξες με μάτια λυπημένα και μου είπες: «Οι εχθροί μου έκοψαν τα χέρια». Ο ήλιος σκοτίνιασε με μιας και εγώ άρχισα να τρέχω κλαίγοντας τον έρημο δρόμο. Σε χαιρετώ με αγάπη, Αλέξανδρος Ίσαρης.
Γράφονται κυρίως για να μην δημοσιεύονται. Στις σελίδες τους ο γράφων εξομολογείται τις πιο μύχιες, τις πιο προσωπικές τους σκέψεις. Τι ευτυχία όμως, όταν διαβάζουμε, όταν ακούμε την εσωτερική φωνή ενός θρελικού προσώπου, ενός μάρτυρα, ενός προφήτη. Γιατί θέλουν όλοι να με μετατρέψουν πάση θυσία σε Άγιο? Ω Θεέ μου, εγώ θέλω απλώς να δημιουργήσω. Μη με αγιοποιείτε, σας παρακαλώ. Γράφει στην ημερολογιακή σελίδα της 7ης ενδεκάτου του 1973. Τι ευτυχία! Όμως, όταν ακούμε την εσωτερική φωνή ενός κορυφαίου, του Αντρέη Αρσένιεβιτς Ταρκόφσκι.
Das Jugendmut mich schwellt, dass eine heitre Welt ihr Liebe mich durchbebe. Mich freut mein Sein bei dir allein, bei dir allein, bei dir allein. Mich freut mein Sein bei dir allein, bei dir Es blüht so balsam reich der Abend, so kühl dir ein, bei dir allein, so kühl dir ein, bei dir allein, bei dir allein. Bei dir allein fällt jetzt dir Schmerz ein herbes Gewinn, tief läut an los. hast. Du sicherst meine Brust des angestammten Erbes. Ich fühl mich mein bei dir allein, bei dir allein, bei dir allein. Ich fühl mich mein bei dir allein, bei dir allein.
Στράλεν, 22 Ιουλίου 1989. Αγαπητέ μου Αντρέη, βρίσκομαι εδώ και 12 μέρες στο Στράλεν της Γερμανίας, στο μεγαλύτερο μεταφραστικό κέντρο της Ευρώπης που βρίσκεται κοντά στα γερμανο-ολλανδικά σύνορα. Κάνει πολύ ζέστη, αλλά το δωμάτιό μου που μοιάζει με κελί είναι πολύ δροσερό. Μεταφράζω κάθε μέρα 8 με 10 ώρες το μαρτυρολόγιο και κάθε τόσο ρωτάω κάποιον ρωσομαθή ανατολικογερμανό μεταφραστή να μου δώσει κάποια πληροφορία. Η πιο πρόθυμη από όλους είναι κάποια Inge Lampe από το Ανατολικό Βερολίνο. Η χαρά μου είναι μεγάλη επειδή ασχολούμαι με κείμενα που έγραψες εσύ. Διάλεξα το Στράλεν επειδή έμαθα ότι έρχονται εδώ πολλοί Γερμανοί που μιλούν άπτεστα τα ρωσικά. Σε αγκαλιάζω με αγάπη, Αλέξανδρος Ίσαρης. Στράλεν, 28 Ιουλίου 1989. Σήμερα επισκέφθηκα το λόφο που κατασκεύασε ένας μοναχός για να δοξάσει τον Κύριο. Κάνω πολλές συζητήσεις με ανθρώπους που ζουν σε χώρες του Ανατολικού Μπλοκ. Ένας Πολωνός μου είπε πως του έκλεψαν τη ζωή του. Από την Inge Lampe μαθαίνω λεπτομέρειες που μου ήταν άγνωστες. Επειδή έχει διαπιστωθεί ότι σε πολλές κατοικίες οι συζητήσεις παρακολουθούνται από τη στάζη, οι άνθρωποι αναγκάζονται να καταφεύγουν στα δάση που βρίσκονται έξω από το Βερολίνο, όπου μιλούν μεταξύ τους ακατάπαυστα. Στα περίχωρα του Στράλεν η φύση είναι μαγευτική. Ρομαντικές λίμνες με μαύρους κύκνους και ατελείωτα δάση. Ο Μπίρκενμαν που διευθύνει το μεταφραστικό κέντρο θα μπορούσε να είναι αξιωματούχος της Γκεστάπου. Μεταφράζω το απόσπασμα όπου ανακαλύπτει στο Πόρτο Νουόβο της Ιταλίας, σε μια εκκλησία του 19ου αιώνα, τη Θεομήτωρα του Βλαντιμίρ, μια μεσαιωνική ρώσικη εικόνα, και αυτό το γεγονός σε συγκλονίζει. Σε χαιρετώ με αγάπη, Αλέξανδρος Ίσαρης. Βερολίνο, 5 Απριλίου 1990. Αγαπητέ μου Αντρέη, βρίσκομαι εδώ και μέρες στο Βερολίνο, την πόλη που μισείς. Κάνω ένα πολιτιστικό ταξίδι στη Γερμανία με χρήματα της γερμανικής κυβέρνησης. Χθες και σήμερα ήμουν διαρκώς με τη φίλη σου την Κριστιάνε Μπερτοντσίνη, στην οποία έφερα το μαρτυρολόγιο των εκδόσεων Νεφέλη. Με πληροφόρησε πως πρόκειται για την πρώτη μετάφραση του βιβλίου που κυκλοφορεί στην παγκόσμια αγορά. Η χαρά της ήταν απερίγραπτη. Έκανε σαν μικρό παιδί. Το βράδυ μαγείρεψε και φάγαμε στο σπίτι της. Μου έδειξε τις προσωπικές φωτογραφίες που της χάρισες και μου έδωσε δύο από αυτές. Μετά το δείπνο με έβαλε να ακούσω το κείμενο που έγραψε σε κασέτα με τον τίτλο «Η Μάγισσα» και αναφέρεται στη δεύτερη σύζυγό σου, την Λαρίσα. Είναι ένα κείμενο αποκαλυπτικό και σοκαριστικό, γιατί εκφράζει σε αυτό τα αληθινά αισθήματα που έτρεφες για αυτή τη γυναίκα, που από ό,τι φαίνεται λογόκρινε άγρια το μαρτυρολόγιο. Πριν φύγω, μου χάρισε μερικά χειρόγραφά σου για ενθύμιο αυτής της βραδιάς. Σε χαιρετώ με αγάπη, Αλέξανδρος. Αθήνα, 21 Απριλίου 1992. Αγαπητέ μου Ανδρέη, χθες ήταν μια ξεχωριστή μέρα. Το πρωί μου τηλεφώνησε ο Γιάννης Δουβίτσας για να μου πει πως το βράδυ θα τρώγαμε με τη γυναίκα σου τη Λαρίσα και με την Κριστιάνε Μπερτοντσίνη. Πήγα στο ξενοδοχείο και παρέλαβα τις δύο κυρίες. Η Λαρίσα μου φάνηκε πολύ εξωστρεφής, εκρηκτική, πληθωρική και αισθησιακή. Είναι το άκρος αντίθετο της πρώτης σου συζύγου, της Ίρμα Ράους, που έχω γνωρίσει από την Μαρία Μπέικου. Στο τραπέζι συζητήσαμε αποκλειστικά για σένα, για τις ταινίες σου και τις λεπτομέρειες της ταραγμένης σου ζωής. Κάποια στιγμή ο Δουβίτσας είπε πως είμαι και πολύ καλός ζωγράφος. Αν και η ώρα ήταν περασμένη, η Λαρίσα επέμεινε πως ήθελε να δει τη ζωγραφική μου και έτσι πήγαμε στο σπίτι μου όπου μείναμε 2 ώρες. Η γυναίκα σου ενθουσιάστηκε με τα έργα μου, είπε πως είμαι μια μεγαλοφυΐα και πως είναι κρίμα που εσύ δεν τα είχες δει. Πριν φύγει με κάλεσε στο σπίτι της στη Φλωρεντία. Η συμπεριφορά της με άφησε άναυδο και όταν έπεσα για ύπνο ήμουν εξουθενωμένος. Σε χαιρετώ με αγάπη, Αλέξανδρος. Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 1993. Αγαπητέ μου Ανδρέη, τη χρονιά που μετέφραζα το μαρτυρολόγιο, διάβασα σχεδόν όλα τα βιβλία που αναφέρεις στο ημερολόγιο σου και που είναι μεταφρασμένα στα ελληνικά. Ανάμεσά τους ήταν και ο Εκκλησιαστής, του οποίου απασπάσματα βρίσκονται διάσπαρτα στις σημειώσεις σου. Αυτό το κείμενο με συγκλώνησε κυριολεκτικά και αποφάσισα να το μεταφράσω. Για να ολοκληρώσω αυτή την εργασία χρειάστηκα 2 ολόκληρα χρόνια. Δεν γνωρίζω άλλο βιβλίο της παγκόσμιας λογοτεχνίας που να ασχολείται τόσο εκτεταμένα, αποκλειστικά και κέρια με τη ματαιότητα του κόσμου και με το εφήμερο της ανθρώπινης ύπαρξης. Αυτή η μετάφραση κυκλοφόρησε σήμερα σε μια πολύ καλέσθητη έκδοση. Πριν από 2 χρόνια κυκλοφόρησε ένα βιβλίο με διηγήματά μου. Είχε τον τίτλο «Ανάμεσά τους η μουσική» και ήταν αφιερωμένο σε σένα. Όπως βλέπεις, καταλαμβάνεις πολύ μεγάλο χώρο στη ζωή μου και στη σκέψη μου. Σε φιλώ, Αλέξανδρος. Μπάνιο Βινιώνη, 8 Ιουλίου 2000. Αγαπητέ μου Ανδρέη, από χθες βρίσκομαι στο μπάνιο Βινιώνη, στο ξενοδοχείο Λετέρμε. Μου έδωσαν το δωμάτιο 30 όπου έμεινες κι εσύ όταν γύριζες στην νοσταλγία. Είδα από το παράθυρο το μυστηριώδες άδειο σπίτι που βρίσκεται στην πλατεία των Λουτρών. Θα το επισκεφθώ αύριο. Το πρωί είχαμε μια ωραία καταιγίδα. Βροχή. Επισκέφτηκα τα Λουτρά της Σάντα Καταρίνα. Εκπληκτικό μέρος. Πήρα ένα κερί, το άναψα και προσπάθησα να το περάσω απέναντι όπως κάνει ο Όλεκ Γιανκόφσκι στην ταινία. Και τις 3 φορές το κερί έσβησε στα μισά της διαδρομής. Ως αργά το βράδυ συζητούσαμε με τον Μαουρίτσιο Μπαγκέτη, τον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου, που όποτε ανέφερε το όνομά σου βούρκωναν τα μάτια του. Σε φιλώ, Αλέξανδρος. Μονεμβασία, 29 Δεκεμβρίου 2006. Αγαπητέ μου Ανδρέη, βρίσκομαι στη Μονεμβασία, σε μια μυθική βυζαντινή πολιτεία που είναι χτισμένη στην αγκαλιά ενός μεγάλου βράχου της νοτιοανατολικής Πελοποννήσου. Όλη την ημέρα που τριγυρνούσα στα στενά δρομάκια, μπαινοβγαίνοντας στις ευωδιαστές εκκλησίες της, η σκέψη μου ήταν στραμμένη αποκλειστικά σε σένα. Ίσως επειδή σήμερα συμπληρώνονται 20 χρόνια από εκείνη τη θλιβερή ημέρα του θανάτου σου. Κατά το βράδυ έγραψα ένα ποίημα που έχει τον τίτλο «Αντρέι Ταρκόφσκι». Μια πόρτα ανοίγει και τον βλέπω μισοσκότεινο με μια βαθιά πληγή στο στήθος. Το βλέμμα του δεσπόζει στο τοπίο που άλλοτε μένεται και άλλοτε γαλινεύει. Ανατριχιάζουν οι καλαμιές από ανεπαίσθητο αέρα. Τώρα τον βλέπω σαν καπνό πάνω από φουντωμένο δάσος. «Αντρέι», φωνάζω, «Αντρέι». «Πάει», απαντά. «Χάνομαι». Κάτι σαπίζει στο μυαλό. Σαν περιστέρι κάθεται στη μέση της καρδιάς, με συμφωνίες μακρινές και μια κλαγκή να εισχωρεί στα σωθικά μας. Σφίγγονται οι ψυχές, μπαίνει ο σκύλος. Οι προβολείς φωτίζουν το κενό. Ένα τηλέφωνο χτυπά. Πέταξαν εκείνα τα πουλιά. Μόνο σημάδια έμειναν φωτιάς και μυρωδιά από νεκρούς Αγίους. Ψαλμοί και άγγελοι και αίμα ασπρόμαυρο ρέει μέσα από τα σώματα. Τον νιώθω πίσω μου, τον άκουσα να ψιθυρίζει προσευχές μέσα σε υφάσματα χιονιού. Ο κύκλος έκλεισε με ένα λευκό σεντόνιο στο λαιμό σαν ευλογία. Κι ήρθε ένας πόνος, μια βροχή πάνω στο πτώμα. «Αντρέι», ψιθύρισα, «Αντρέι». Όμως αντί για απάντηση, άνοιξε με δύναμη η πόρτα. «Σε χαιρετώ με πολύ αγάπη, Αλέξανδρος».
Σε συνέντευξη τύπου που έδωσε στο Μιλάνο στις 10 Εβδόμου του 1984, ο Ταρκόφσκι ανακοίνωσε ότι θα εγκαταλείψει τη Ρωσία για να μείνει στη Δύση. «Αυτή είναι η χειρότερη στιγμή της ζωής μου», είπε στους δημοσιογράφους, ταραγμένος, νευρικός και απελπισμένος. 29 Δεκεμβρίου 1986, Παρίσι. Ακούγοντας από ένα ταπεινό pick-up τα καταματθέων του Ιωάννη Σεβαστιανού Μπαχ, ένας από τους κορυφαίους εκπροσώπους του κινηματογράφου, άφησε την τελευταία του πνοή. Ταπεινά. Ο Αλέξανδρος Ίσαρης διάβασε Καρποστάλ που έγραψε προς τον Ρώσο σκηνοθέτη και σεναριογράφο Αντρέι Αρσένιεβιτς Ταρκόφσκι. Επέλεξε και του αφιέρωσε μουσική Κρίστιαν Γκέρχαερ, Καρλ Φιλίπ Εμάνουελ Μπαχ, Μαγδαλένα Κόζενα Μέτσο Σοπράνο, Ορχήστρα Μουζικά Αντίκα Κέλ, υπό τη διεύθυνση του Ράινχαρτ Κέμπελ, Φρανς Σούμπερτ Αντάντε, Πιάνο Σονάτα, Μίσισλαβ Χορζόφσκι Πιάνο και Αντάντε Νοτούρνο, Αλεξάνδερ Σνάιδερ Βιολί, Πάμπλο Καζάλς Τσέλο, Μίκαελ Καζάκεβιτς Πιάνο. Ακούστηκε επίσης απόσπασμα από συνέντευξη του Αντρέι Ταρκόφσκι και μουσική του Έντουαρτ Αρτέμιεφ από την ταινία «Στάλκερ» του Αντρέι Ταρκόφσκι. Διαβάστηκαν αποσπάσματα από το βιβλίο Αντρέι Ταρκόφσκι, Μαρτυρολόγιο, ημερολόγιο 1970-1986, πρόλογος μετάφραση Αλέξανδρος Ίσαρης. Εκδόσεις Συνδίκτος, δεύτερη έκδοση, Αθήνα 2014. Επιμέλεια, παραγωγή, παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά. Ηχοληψία, ηχητική επεξεργασία Γιάννης Γιαλίνης. Το σήμα της εκπομπής είναι η μουσική του Ανδρέα Πολυζωγόπουλου. Κάρτ Ποστάλ. Ένας μεταφραστής εξομολογήθηκε για το τρίτο πρόγραμμα 2017.